baraha iyo colaadaha inta badan ku soo noqnoqda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan nolosha dadka nugul ee xoolahoodii iyo hantidoodii ku waayay abaaraha iyo colaadahaasi. Aqoonyahanka Soomaalida ayaa ka digaya saameyn xooggan oo ka dhalata abaarahaasi iyo colaadaha ka jira geyiga Soomaalida. Haddaba sidee iyada oo la iskaashanayo wax looga qaban karaa dhibaatooyinkaasi? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere weydiiyey Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida.
Dhibaatooyin badan dalka ka jira Yaasin, sida adiga aad sheegtay, dalka guud ahaantiisa waxaa saameysa abaar aad u adag. Xilliga roobka oo la sugayo soo daahay, sida aan la soconno, dad gaaraya 2 ilaa 3 milyan oo qof ayay abaartu aad u saameysay, toos u saameysay, ilaa 1 milyan oo kalena si dadban bay u saameysay. Waxaan ognahay sida ay xaqiijiyeen hay-adaha arrimahan ku mashquulsan in tiro gaarayso 133,000 oo qof inay barakacday. Arrintaas dhaawac weyn, dhibaato weyn bay ummadda Soomaaliya meel kasta ku haysaa. Waxaa taa barbar socda xaqiiqdii, iyadana waxaan jirin ku talagal iyo diyaar garow in abaarahaas wax laga qabto amba laga hortago. Sidaas daraaddeed waxaan ku baaqayaa dhankayga in si degdeg ah wax looga qabto. Sida la socotaan, magaalada Muqdisho guddi baa laga magacaabay oo odayaal ganacsato isku tageen. Guddigaas waxaan kaloo ku talinayaa inaysan noqon keliya guddi Muqdisho jooga, in deegaanada abaartu ay saameysay guud ahaantiis guddiya laga magacaabo, lacag loo aruuriyo, gaar ahaan dadka Soomaali qurbaha ku jooga, ku gudaha ku jiro, hay-adaha caalamiga, in dhammaan aanu iska kaalmaysano si dadkaas abaaruhu ay saameeyeen si degdeg wax loogu qabto oo xaaladoodu maalinta maalinta ka dambeysa ay kasii darayso.
Dhaqaale xumida Jabiil uu ka jirtaa dalka Soomaaliya ka sokow waxaa jira musuqmaasuq iyo waxyaabo badan oo dadka loogu talagalay oo aan la gaarsiinin. Ma jiraa dadaallo kuwa muuqda in dadka Soomaalidu mar walba abaaruhu dhacaan inaan laga daba tegin ee laga hortegi karo?
Xaqiiqdii dhibaatada ugu ballaran ugu dhacdaa waxa ay tahay qorsho ma jiro. Inkastoo ay jirto wasaarado ka jiraan dowlad goboleedyadu, dowladda dhexe ay ka jirto, hay-ado caalami ay jiraan, haddana ma jiro qorsho habaysan oo looga hortago xal degdeg ah si loogu helo. Kahortag waxaan ula jeedaa qorshooyin cad oo la yiraahdo abaaruhu mogsoonta roobka intuusan imaan waa la qiyaasi karaa imaatinkiisa waqtigu soo beegan yahay. Soomaalida taqaan dhaqan baa jiro, ma jirto qorsho rasmi ah. Qorshahaas marka waa lama huraan in aad looga shaqeeyo. Weliba xaalada hadda abaarta kusoo aaday Yaasiin ayaa waxay tahay xaalad siyaasadda dalku aysan fadhin, xasilooni darro badan ay jirto, kalsooni darro badan ay ka muuqato dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka. Arintaasna waa sii adkaanaysaa. Arinta musuqa sideedaba bani aadamku waa iska dhib badan yahay. Dad baa iska jiro ka danaysto dana kale, inkastoo dadku intooda faraha badan leh hantidaas loogu talagalay dadka masaakiinta cidii dhacda iyadanba meel wanaaga ka gaaraynin. Laakiin musuq wuu jiraa. Musuqaas waxaa looga hortegi karaa iyadoo iska kaalmaystaan dowlad goboleedka, dowladda dhexe, culimaa uddiinka gaar ahaan, iyo ganacsatada ay ka wada shaqeeyaan in la xaqiijiyo wax yarka ee lasoo aruuriyo, amba kaalmooyinka loo qorsheeyey in la gaarsiiyo dadka masaakiinta ah ama dadku abaaruhu ay saameeyeen in la xaqiijiyo inay tagto. Xaqiiqdii tii ugu dambeysay aan tusaale usoo qaatay fatahadii ka dhacday beledweyne iyo gobollada shabeellada hoose, shabeellada dhexe iyo Hiiraan, culumaa diin fara badan oo ka tegay dalkaasi Kenya, qaar dibadda ka yimid, qurbajoogta ka timid, lacagta waa la isku daray, waxaa laisku dayay lacagta in la xaqiijiyo la gaarsiiyo ummadda Soomaaliya. Marka waa isleeyahay, way jirtaa wayna jiri doontaa weligeed alleheed, laakiin waa lama huraan in qorsho cad la yimaado, qorshahaasna uu noqdo mid lagu xaqiijinayo dadkii in wax la gaarsiiyo, in la xaqiijiyo in hantidii iyo wixii loo soo qorshey dadkaas inaysan dhaxda ku dhuminin, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in intaysan waxaan dhicin ka horba aan ka taxadirno. Weliba gaar ahaan waxaan ku xasuusinaa hadda laftigeeda waxaa macquul roobka markuu yimaado, waxaan sheeg ku jirin webiyada, webiga Shabeelle iyo Jubbaba inay fatahaad sameyn doonaan. Caawo aan kula hadlayo ma maanta, aan kula hadlayo wasaarad amba hay-ad amba koox caawo shah u cabayso oo dhahayso waxa soo socda maxaan ka qabanaa malah. Marka waa nasiib xumo in maalin kasta dhibaato nagu dhacdo, haddana diyaar garow aysan jirin, iyadoo awooddii aan leenahay, dhaqaalihii aan haysano, dadkiina aan haysano. Marka in taarata aad looga taxadaro muhiimad qaasay leedahay.
Jabiil, ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta doonaya dalka Soomaaliya isbedelle inay ku sameeyaan. Waxaad ku mashquulsan tihiin sidii aad kuraas ku heli lahaydeen badalka qaar leeyihin, laakiin dadkii indhahoodii waxaad ka jeediseen abaarahan iyo dhibaatadan. Qaabka doorashaduna waa mid jiitamaysa, arrimahaasi xal loogu heli karaa?
Waxaa lama huraana waa runta, dadku wayaan do marka dadacadaha daawato ama meelaha aad ka hadasho dadku waxay ku mashquulsiin siyaasadu yaa la doortay yaa baxay mid midba ma dhacay waxaan rabaa laba arin baan ka jiraa arin doorashada doorashada Soomaaliya waxay isku bedeshay siyaasiin oo dhaqanka geel ee Soomaalida geel baa la kala dhacaa haddii waxay meelaysaa doorashada in kala dhaco waana nasiib xumo xaqiiqdi dalkan Soomaaliya sida kaliya ku badbaadi karo sida kaliya xaaladda ugu jirta looga bixi karo waa inuu doorasho aadaa maanta aan kula hadlay xaalayto deegaan u dhaxeeya gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan beela isku dagaalamayo oo duruf keenay yaani wax ka xanuun badan ma laha ma aha kaliya boosaas inay dagaal ka jiree deegaanada badan oo Soomaaliya arrimahaasna cid ku mashquulsanaa hadda iyo muuqata ma laha marka waa run musharaxiinta anagoo dhan kulligeen iyo dawladda hadda kusimaha oo waqtigeeda dhamaaday in laga shaqeeyo dalka doorashada ay aado si xaaladahan xal loogu qabto inta taa lagu mashquulsanayo waa lama huraan xaaladahan jira xal loo helo
kaasi waxa uu ahaa Jibriil Ibraahin Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere